Svety Dána, Rádia Slobodná Európa.
Uz srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. U dnevniku za Radio Slobodna Evropa, podgorička novinarka i urednica na televiziji Atlas Vesna Rajković između ostalog je zapisala.
Dok sa jedne strane ima toliko ljudi bez posla, oni koji ga imaju ne znaju da ga cijene. Besomučna ispijanja kafe, rad sa pola mozga su svakodnevnica. Često sa svojim starim kolegama sa kojima sam ja počinjala da radim kažem ovako nije bilo ranije. Neznanje, nezainteresovanost, ono što bi ovi iz Evropske unije rekli manjak administrativnih kapaciteta.
Miladina Kovačevića koji je pretukao američkog studenta pa uz pomoć diplomata Srbije pobjegao iz Sjedinjenih Država i pored plaćenih $1 milion odštete američko tužilaštvo potražuje. Njegov advokat kaže:
očekujem da isto to ministarstvo pravde koje je praktično nadležno sada postupa saopšti javnosti zašto su isplatili $1 milion oštećeno. Obrazloženje ranije bilo da se ustupa premijer Srbiji, da je to razlog zašto se obešteće oštećeni Štanhauer i to imalo smisla. Nakon tog javnog saopštenja Vlade Republike Srbije ja sam pristupio pravilnim sporazumom o krivici.
Alma Suljević, umjetnica i kiparka, svjedok aprilskih događaja u Sarajevu 92. godine, objašnjava zašto je nakon rata učestvovala u deminiranju.
Jer završio se rat, sukovi i tragedija ta, a na kraju naša djeca jeli trebaju da hodaju bez rukica, bez nogica, jer toliko je mina posijano bilo. U jednom momentu ja sam i sama lično učestvovala u deminiranjima, ukazujući na taj neki ciklus, na taj neki ontološki krug. Deminiram zemlju, odnesem je, prodam je, vratim se, pare uložim u deminiranje i tako.
Prema novoj odluci mladi će u Hrvatskoj moći stjecati iskustvo bez radnog ugovora, ali sa 200 eura mjesečno. Kritičari se pitaju kako će država
spriječiti to da se ljudi koji odlaze u penziju, recimo, ili fluktuiraju normalno u firmama, da se oni ne zamijene sa besplatnom radnom snagom. Kako će se spriječiti da ove one man firme u stvari zaposle svoju djecu ili rodbinu samo zato da bi od države dobili jedan solidni džeparac?
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Počinjemo našom redovnom rubrikom dnevnih. Proteklih 7 dana u zapisu Vesne Rajković, novinarke i urednice na televiziji Atlas u Podgorici.
Subota 21. april. Blizu je ponoći. Prvi dan vikenda je za mnom. Mada kada radite posao novinara i još uz to i urednika, teško da možete govoriti o vikendima i praznicima. Godinama ne znam što to znači. Ipak danas nisam išla u televiziju, što je za mene veliki uspjeh. Nekoliko puta sam bila na telefonskoj vezi sa Danielom koja je uređivala forum. Subotom i nedjeljom teško je urediti informativnu emisiju, nikoga ne možete dobiti. Zato se trudimo da ostavimo urađenu neku temu preko nedjelje. Ali to je teško, radi nas 9, toga 5 mladih kolega koji tek sazrijevaju kao novinari. Čak i meni kada stavim na papir, ta informacija zvuči nevjerovatno. Svaki dan, sat vremena TV programa. Subota je rezervisana i za kućne aktivnosti. Čišćenje, pranje, spremanje ručka, sve ono što ne stignem preko nedjelje. Ove subote sam ipak uživjela u jednom divnom koncertu. Odavno slušam portugalsku fado muziku, a večera sam slušala Terezu u Crnogorskom narodnom pozorištu. Žao mi je što nije pjevala neke od čuvenih hitova te muzike, ali svejedno to je jedna od onih noći koju pamtite. Bili smo i sa Oljom na piću posle koncerta, sumirali impresije sa koncerta, ali nezaobilazno morali smo se dotaći medijske scene. Ali o tome ću neku drugu noć. Što reče Bojan, moram li poslije ovakve noći da slušamo gadlucima iz vaše profesije. Bojan informatičar, živimo zajedno par godina i poslije zajedničkog života u Beogradu prije manje od godine smo se preselili. Ja u stvari vratila, on preselio u Podgoricu. Još ne može da shvati da je novinarstvo život, a ne profesija, ali kako kažu naši prijatelji, dobro me trpi. Nedjelja, 22. april. Sjedam za kompjuter i razmišljam kako da što kraće napišem što sam sve danas radila. Normalna osoba bi nedjelju provela kući u krugu familije ili na nekom izletu. Ja sam jutro provela spremajući se za sjutrašnji seminar na kome držim predavanje o komunikaciji aktivistima političkih stranaka. Dosta sam seminara uradila, ali pred svakim me uhvati mala trema. Stigla sam i do televizije. Tema: protesti u Bijelom polju i Ulcinju. Malo se ljudi okupilo, svega nekoliko stotina. Pitam se što je razlog. Plaše li se? Jednom sam čula mitropolita Amfilohije kako kaže mom prijatelju kolegi koji radi u medijima koji su sebi imali prefiks slobodni. Svi slobodni, a svi robovi. Često je, citiram, najbolje slikava zemlju u kojoj živimo. Od posla koji ja radim do radnika iz Bijelog polja. Uveče su mi došli u goste Nataša i Lan. Lana mi pomaže da popunim aplikaciju za američku vizu. Pratit ću summit NATO-a u Chicagu. Da mi ne pomaže, mislim da bih odustala. Najviše na svijetu mrzim administraciju, a popuniti vizu za Ameriku je pravi podvik. Nikada nisam bila u toj zemlji. Radujem se putu, iako kratko traje. Ponedjeljak 23. april. Mrtva sam umorna. Iza mene je 12 sati rada. Slavica i ja do 17 sati smo držale seminar koji je organizovao OEPS. Ima više utisaka, ali je najjači to što su 4 žene članice opozicionih stranaka od oko 15 učesnika bez posla, iako imaju završen fakultet. Jedna čak prehrambenu tehnologiju. To bi trebalo da bude deficitarno zanimanje u zemlji u kojoj je poljoprivredna jedna od osnovnih strateških grana. Pitam se je li razlog što nemaju posla to što su u opoziciji i što je za sve potrebna veza. Toliko mladih ljudi ne mogu dobiti šansu da rade. Dosta sam primjera takvih čula u posljednje vrijeme i to uglavnom visokoobrazovanih. Što oni još mogu da urade? Sve su uradili što je bilo do njih. Učili i završili školu. Reći će poneko, neka pokrenu sopstveni biznis. Od čega? Čak i ovi koji toliko zdušno podržavaju privatno preduzetništvo svoju djecu zapošljavaju u državnim organima. Zbog kćerke profesora Veselina Vukotića krši se zakon da bi ponovo radila u državnoj instituciji i dobijala platu od nas poreskih obveznika. Kako za Boga veliki mak to objašnjava svojim studentima? Ili ga ne smiju pitati. Imala sam večeras emisiju. Znam da su mnogi očekivali da se raspravlja o pisanju pobjede o navodnim malverzacijama vijesti posebno iz novinarsko-političkih krugova. To je jedna od rijetkih emisija koja okuplja novinare različitih mišljenja. Svakog ponedjeljka o raznim temama pričaju Neđo, Draško, Jadranka i Sonja. Trudimo se da zadržimo poštovanje jedni prema drugima, iako često imamo različita mišljenja o tome koje teme obrađivati. Ali mislim da je veliki uspjeh emisije to što uopšte sjedimo za istim stolom i što je sve stvar dogovora. U zemlji u kojoj su novinari, dojuče prijatelji i kumovi toliko posuđeni da jedni drugima ni dobar dan ne kažu, a sve za Boga navodno zbog profesionalizma. Ti drugi su mnogo pozvani od nas da pričaju o toj temi. Mi smo je se u jednom velikom dijelu dotakli u prošloj emisiji. Ovo je odgovor mene kao autora svima koji su pitali zašto i u ovoj emisiji to nije bila tema. Utorak 24. april. I danas smo držale seminar. Zaboravila sam jučer da napišem da je bilo predstavnika svih političkih stranaka. Svi su se sa uvažavanjem obraćali jedni drugima, željeli da što više nauče. Nadam se da će to zadržati i kada postanu bitniji u svojim strankama, da ih politika neće pokvariti. Na seminarima upoznam sjajne ljude i svaki put nanovo zaključim da Socijalistička narodna partija najviše radi sa mladima i ženama. Uveče pokušavam da se odmorim. Gledam na televiziji Sulejmana Veličanstvenog, stignem da odgledam tek po neku epizodu Lako se uključiti. To je prva turska serija koju gledam. Svi kažu da je najbolja. Dugo sam se pitala što je to što ljude drži prikovanim za male ekrane dok gledaju neke od tih serija. Sulejman ima istorijsku konotaciju, pa kada pitam sebe što to čak i ponekad gledam, kažem da me zanima kako izgledalo moćno otomansko carstvo. Istina je da me jako privlači sve što je vezano sa haremima i Turskom u to doba. Mnogo sam knjiga o tome pročitala. Možda i mojim venama teče neka turska krv, mada je to malo vjerovatno. Ipak na kraju vjerujem da je to većini najbolji i najjeftiniji način da pobjegnu iz teške svakodnevnice. Srijeda 25. april. Naizgled uobičajen dan u redakciji. Imali kamere, nemali kamere, imali ko da pokrije sve događaje. Ipak po nečemu je drugačiji. Danas sam prvi put odlučila da kaznim, odnosno da suspendujem jednu koleginicu. Teško sam se odlučila na taj korak. Pokušavam da se ne postavljam kao urednik, već kao kolega novinar. Mnogi su mu upozoravali da je najbolji način kažnjavanje i to novčano. Iz mnogih razloga. Nije sam im vjerovala. Bojim se da su bili u pravu. Dok sa jedne strane ima toliko ljudi bez posla, oni koji ga imaju ne znaju da ga cijene. Besomučna ispijanja kafe, rad sa pola mozga su svakodnevnica. Često sa svojim starim kolegama sa kojima sam ja počinjala da radim kažem ovako nije bilo ranije. Neznanje, nezainteresovanost, ono što bi ovi iz Europske unije rekli manjak administrativnih kapaciteta. Četvrtak, 26. april. I danas jedan težak dan na poslu. Pomislih sva sreća pa sam imala ovaj seminar, jer bi mi se inače dnevnik sveo na priču posao kuća. Usvajamo li ova zapadna pravila? Prije bih rekla da u ovoj zemlji, ako želiš da iole pristojno, ne dobro živiš, moraš da radiš po 12 sati. Od taksiste do novinara. Čujem taksiste kako se žale. Obožavam inače taksi. Mislim da je prevoz bio jedan od razloga što sam se iz Beograda vratila u Podgoricu. U Beogradu je taksi jako skup, valjda još poštuju ono pravilo, ne može se svako voziti taksijem, pa sam bila prinuđena na neredovan i grozan javni prevoz. Ipak sam ja dijete sa Cetinja, tamo sve pješke obiđete za pola sata. Žao mi je što ne živim na Cetinju, volim jako taj grad, valjda kao svi Cetinjani. Hoću da vjerujem da će nova vlast nešto uraditi. Znam da Saša ima dobru volju, nadam se da ga mnoge stvari neće slomiti. I večera sam bila na jednom koncertu, grupa Legende. Bila sam potpuno oduševljena, u jednom trenutku su svi, mladi i stari, bili na nogama. Srećna sam što u Podgorici mogu uživati u dobroj muzici. Karta i za Terezu i za Legende je bila 10 eura. Slična zadovoljstva u Beogradu sam plaćala između 25 i 45. Petak, 27. april. Od ranog jutra zvone telefoni. Još jedan, sigurna sam, težak dan je ispred mene. Nešto ranije moram pročitati dnevnik. Idem kod mojih dragih kolega u Slobodnoj Evropi. Dugo se znamo, uvijek mi izađu u susret sve za što mi treba. Čak i danas kada ću dnevnik čitati dok rade emisiju, jer kasnije nemam vremena. Možda i nije sve tako crno u ovoj profesiji.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je vodila Vesna Rajković, novinarka i urednica televizije Atlas u Podgorici. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Berislav Blagojević, književnik iz Banja Luke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na slučaju Miladina Kovačevića, koji je prije 4 godine u Bostonu nanio teške povrede američkom studentu Brianu Steinhaueru, američko pravosuđe ipak nije stavilo tačku. Iako je Kovačević u Srbiji osuđen, nadležni bosanski tužilac je naime rekao da će provesti postupak ekstradicije ili hapšenja Kovačevića, a kojim on nikada bude postao dostupan. U Ministarstvu pravde Srbije tvrde međutim da zvaničnog zahtjeva za izručenje nema i da se nikome ne može suditi 2 puta za isto djelo. Najbolje bi bilo, kaže naš Ognjan Zorić, da se otkriju svi detalji sporazuma o ovom kompleksnom slučaju koji je Srbiju koštao $1 milion.
Na višednevna nagađanja o tome da li je slučaj Miladina Kovačevića, koji je proteklih godina uzdrmao kako američku i srpsku javnost, tako i diplomatiju Srbije, zatvoren presudom od 2 godine i 3 meseca izrečenoj u Srbiji, tačku je stavio tužilac okruga Brum u saveznoj državi New York, Gerald Molen. Molen, koji je 2008. podigao optužnicu protiv Kovačevića zbog brutalnog prebijenja američkog studenta Briana Steinhauera u jednom klubu u Bostonu, bio je jasan. Nalog tužilaca i dalje stoji i ništa se nije promenilo. Molen je i 2009. godine, kada je postignut dogovor da tužilaštvo u Srbiji pokrene postupak protiv Kovačevića, rekao da to neće uticati na optužnicu podignutu u SAD.
If we can lay hands on Kovačević,
ako nam Kovačević bude dostupan, sudit će mu se u okrugu Brum.
Kovačević je američkim vlastima nedostupan od 2008. godine, kada je vlada Srbije platila kauciju od $100,000 da mu omogući da se brani sa slobode, nakon čega je, uz pomoć tadašnjih vicekonzula i konzula u Njujorku, Igora Miloševića i Slobodana Nenadovića, pobegao u Srbiju. Učešće diplomata u bekstvu čoveka sa ozbiljnim optužbama dodatno je uznemirilo javnost u SAD i ozbiljno kompromitovalo srpsku diplomatiju. Bura se stišala kada je vlada Srbije Steinhauerovoj porodici marta 2009. isplatila $900,000 odštete. Tada je postignuti sporazum da se Kovačeviću sudi u Srbiji, za koji je, uprkos tvrdnjama tužioca Molena, rečeno da podrazumeva i odustajanje državnog tužilaštva Sjedinjenih Američkih Država od krivičnog gonjenja Kovačevića. Kovačević je i dalje na Interpolovoj poternici, na šta je nedavno ukazao i njegov advokat, uz ocjenu da slučaj očigledno u Americi nije zatvoren, ali je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen tada odlučno odbacio sve navode da Amerika traži izručenje Kovačevića.
Znate, pravilo ni bis i ni idem, ne može nikom se sudi 2 puta. Pa su mi zvali američku ambasadu, pa su oni rekli da niti je tačno, niti kakav takav zahtev postoji. Tako, ni postoji, niti će biti takav zahtev. Niti može da bude fizički, pošto neko već osuđen, da, to je suština.
Formalan zahtjev za ekstradiciju u Srbiji zaista i nije upućen, ali je činjenica i da slučaj, što se američkog tužioca Molena tiče, nije okončan. Toga je svestan i Kovačevićev advokat Borivoje Borović, koji smatra da Ministarstvo pravde Srbije sada mora da pruži objašnjenja o postignutom sporazumu.
Očekujem da isto to Ministarstvo pravde, koje je praktično nadležno da sada postupa, saopšti javnosti zašto su isplatili $1 milion oštećeno. Obrazloženje ranije bilo da se ustupa predmet Srbiji, misliti da je to razlog zašto se obešteće oštećeni stan HVR i to imalo smisla. Nakon tog javnog saopštenja Vlade Republike Srbije, ja sam pristupio pravljenju sporazuma o krivici.
Slučaj Kovačević, odnosno dogovor po kome je isplaćeno 900.000 dolara odštete, dugo je imao oznaku državne tajne, verovatno jer je skandal kompromitovao i diplomatiju Srbije. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ukazuje da je i nakon skidanja te oznake i presude okrivljenim diplomatama, javnost Srbije ostala uskraćena za uvid u konkretna dokumenta kojima je Ministarstvo pravde pregovaralo sa američkim tužilaštvom.
Mislim da bi bilo sada izuzetno dobro da se ovi dokumenti objave kako bismo znali, kako bi javnost Srbije, a i stručnjaci znali na koji način je ovaj sporazum postignut. Ukoliko druga strana negira da bilo kakvog sporazuma ima, ukoliko se danas tužilaštvo i dalje u Americi zalaže za dalji progon Mladena Kovačevića, onda očigledno ovog sporazuma nema na način na koji je bio predstavljen javnosti i mislim da zbog toga bi trebalo odgovarati na pojedina pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska će uskoro donijeti novi zakon o poticanju zapošljavanja kojim svim nezaposlenim mladim ljudima od 15 do 29 godina omogućava sticanje jednogodišnjeg radnog iskustva. Mjesečni prihod iznosio bi 1600 kuna, odnosno 210 eura, ali bez radnog odnosa. Mjera bi trebala da stupi na snagu već početkom maja, a u javnosti su različite reakcije. Jedni kažu bolje išta nego ništa, a drugi ovu odluku nazivaju novim radnim akcijama, od kojih će najveću korist imati poslodavci. Priredila Ankica Barbir Mladinović.
Pa iskreno ne znam što bi učinila, zbog toga što mislim da nakon školovanja i svega da moram živjeti sa 1600 kuna s fakultetom, teško bi se jednostavno pomirila s tim, ali s obzirom kakva je situacija, bolje 1600 kuna nego ništa.
Petra je diplomirana pravnica, ima 27 godina, sreli smo je pred Zavodom za zapošljavanje u Zagrebu, upravo traži posao u odvjetničkom uredu kako bi odradila staž za polaganje stručnog ispita. Iako se čini da joj vladina mjera baš to nudi, Petra je suzdržana.
Po meni najgora crta je ta što ja znam da mene niko neće zaposliti kod odvjetničkog pripravnika i davati mi plaću koju ja zaslužujem, nego će me jednostavno uzeti na taj rok i za taj sitan doprinos koji on meni plaća doslovno me gazit koliko može.
Ovo je šansa mladima da steknu potrebno radno iskustvo bez kojega ih nitko ne želi zaposliti, ponavlja ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Ovih je dana u izjavi Hrvatskoj televiziji još jedan put branio prednosti ponuđenog volontiranja.
Dobivate naknadu za taj rad, imate mentora, imate program stručnog osposobljavanja, plaćen vam je mirovinsko i nakon godinu dana vam se upisuje mirovinsko u radnu knjižicu i imate tu potrebnu godinu radnog iskustva.
Od ukupnog broja mladih u Hrvatskoj više od 30% ih je nezaposleno i Hrvatska je po tome u samom vrhu europskih država, odmah iza Grčke i Španjolske. Svi ističu da im je glavni problem radno iskustvo bez kojeg ih nitko ne želi, a nemaju ga prilike steći. Ali unatoč tome vladin prijedlog mnogi doživljavaju ponižavajućim.
Ne želim raditi posao koji je recimo propisana plaća komorom 3500, 3600 za 1600. To će poslodavci iskorištavati masno.
Da to omogućava poslije zapošljenje u redu, ali to nije nikakva garancija.
Mažu nam oči.
Dio njih u vladinoj mjeri ipak vidi kakvu takvu šansu.
Neka se da prilika ljudima, neka rade. A sad, da li će to imati svrhe poslije kada on položi stručni ispit, da li će on naći posao, sad je to druga stvar, ovo je samo krpanje možda, micanje ljudi sa burze. Ali opet više šanse dobiti nego da sjediš doma.
Dobra mjera u okviru loših rješenja. Tako u najkraćem vladinu ideju naziva Ilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i predsjednik Matice hrvatskih sindikata.
I mi smo na Matici otprilike zaključili da ima argumenata i za i protiv, da je u ovako teškim gospodarskim okolnostima ovo ipak mjera koja poboljšava stanje u odnosu na postojeću legislativu i da je kao takva privremeno prihvatljiva. Samo se ja bojim da je to trajno rušenje cijene rada u Republici Hrvatskoj. I ruši se to institut pripravništva. Pa niko više neće uzimati pripravnika. Pa ja sam isto neki poslodavac. Pa ja sad čekam ova zakonska rješenja, pa zašto bi uzeo pripravnika, uzet ću nekoga za nula kuna koju ja zapravo uopće ne plaćam. Već plaćaju porezni obveznici.
Jedan od žestokih kritičara vladinog poticanja stažiranja je predsjednik Hrvatske udruge menadžera i poduzetnika Vladimir Ferdelji. Ferdelji misli da bi novce koje će država izdvajati za stažiranje bilo puno bolje usmjeriti u otvaranje realnih radnih mjesta, a upozorava i na moguće legalne zlouporabe.
Ja vas pitam kako će se
spriječiti to da se ljudi koji odlaze u penziju recimo ili fluktuiraju normalno u firmama, da se oni ne zamijene sa besplatnom radnom snagom. Kako će se spriječiti da ove one man firme u stvari zaposle svoju djecu ili rodbinu samo zato da bi od države dobili jedan solidni džeparac i tako dalje i tako dalje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org.
Posljednjih dana u Bosni i Hercegovini boravi Iršad Mandžić, čija je knjiga Allah, sloboda i ljubav izazvala niz reakcija u svijetu. Boreći se protiv kršenja ljudskih prava, Mandžić, koja je proglašena muslimanskim liderom današnjice, poziva sve ljude, bez obzira na vjeroispovijest, da mržnju, strahu i netoleranciji suprotstave hrabrost, moralnu čvrstinu i univerzalne ljudske vrijednosti. Zašto je važno da ova knjiga bude promovisana u Bosni i Hercegovini? Pitanje je za Maju Nikolić.
Iršad Mandžić, kanadska spisateljica, novinarka i kritičarka islamskog fundamentalizma, prije 8 mjeseci je u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama objavila svoju knjigu Allah, sloboda i ljubav. Ova odana reformska muslimanka, kako sama sebe naziva, svojom je knjigom zaokupila svjetsku javnost, izazvala brojne kritike, ali i oduševljenje, jer je među prvim ženama muslimankama koja je progovorila o slobodi vjere. O islamu govori s jedne druge strane, nego što ga daju sami muslimani.
Postavljala sam pitanja u vjerskoj školi u kojoj sam bila tada u Kanadi, a to je škola koju vi znate kao medresu. A jedno od pitanja koje sam postavila to je zašto mi ne možemo biti prijatelji sa Jevrejima i kršćanima? Zašto nas vi imami učite da ne trebamo biti prijatelji sa Jevrejima i kršćanima? A on se još više razljutio i on je rekao, nikakva pitanja nisu dozvoljena, ili vjeruj ili izlazi, a ako izađeš, izašla si zauvijek. I u tom trenutku sam pomisla, pa šta me uče? Uče me da vjerujem u laži, ali kao što sam svojoj majci objašnjavala puno puta, sama ta činjenica da sam otišla iz medrese, da sam napustila medresu, ne znači da sam napustila Allaha.
Kada je knjiga promovirana u Nizozemskoj, 22 pripadnika džihadskog pokreta došli su na promociju i prijetili joj smrću. Iršad Mandžić ni tada nije ustuknula. Sebe je doživjela kao globalnog građanina koji radi za svoj i svjetski mir.
These extremists, nakon samo nekoliko trenutaka, nakon što su ovi ekstremisti ušli u dvoranu, u stvari ispostavilo se da oni čak nisu iz Holandije, nego da su došli iz Belgije. Dakle, prešli su državnu granicu samo zbog ovog događaja.
Treba reći da je Iršad Mandžić u Tuzli doživjela posebno iskustvo. Nju je primio tuzlanski imam s kojim je otvoreno razgovarala o tradiciji islama na ovim prostorima. Za razliku od Tuzle, niti jedan imam u svijetu, pa čak ni u Americi, nije se želio susresti s reformatoricom Iršad Mandžić.
In this city, an imam. Ali mislim da pokazuju da u Tuzli postoji imam koji ima srca, dovoljno je velikodušan i ima kičmu da se susretne sa nekim čiji su pogledi, čija su razmišljanja u vezi sa islamom veoma kontroverzna. Jer recimo, uprkos željama u Americi, nijedan imam u džamiji nije htio da se sretne sa mnom.
Vrlo je važno da je ova knjiga promovirana u Bosni i Hercegovini, smatra profesor s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Besim Spahić. Upravo zato, kaže on, što i u ovoj zemlji manjka ne samo građanske hrabrosti, već i manjka suprotstavljenih mišljenja.
Ne smije niko postaviti pitanje, treba li nam vjeronauk u osnovnim školama koji mi ne kontrolišemo, ali ga financira recimo Saudijska Arabija, gdje se umjesto izvornog islama i svete knjige uči selefizam, a onda u drugoj osnovnoj školi to donira Iran, a onda se uči šiitizam. Ja kao Besim Spakić i potomak mnogih učenih hođa, da ne spominjem, ne smijem postaviti pitanje i ništa me ne sekira kada vidim za namaz Bajram u izvornim arapskim zemljama uđu šiiti i pobiju 100 sunita, a onda u drugoj su niti 100 šita, ništa, kaže. Kad se muslimani sami međusobno biju, to je elhamdulillah. Ja to ne smijem postaviti pitanje, ja sam islamofob.
Svjetlana Broz, predsjednica Gariva, ističe da je dolazak Iršad Mandžić u Bosnu i Hercegovinu i više nego hrabar korakove kritičarke islamskog fundamentalizma.
Ona je na jedan savršeno precizan način prepoznala fenomen nedostatka moralne hrabrosti kod pripadnika njene verske skupine, dakle muslimana širom sveta, Tom knjigom je otvorila temu koji su sve problemi u toj verskoj zajednici danas prisutni u svetu. Sada u ovoj knjizi objašnjava kako je moguće dostići i postići te reforme na jedan nenasilan način, na jedan civilizovan i produhovljen način.
Iršad Mandžić će ovih dana koristiti priliku da pozove sve ljude, bez obzira na vjeroispovijest, da mržnji, strahu i netoleranciji suprotstave hrabrost, moralnu čvrstinu i univerzalne ljudske vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Alma Suljević, umjetnica i kiparka, svjedok je aprilskih događaja u Sarajevu ratne 1992. godine. Bila je na Vrbanja mostu kada su ubijene Suada Djelberović i Olga Sučić. Na mostu koji danas nosi njihovo ime mogle bi se naučiti mnoge lekcije kao pouka za svijet u kojem se i dalje bombarduju gradovi i ubijaju ljudi, kaže Alma Suljević, čije je sjećanje zabilježila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
I Suada Djelberović i Olga Sučić ubijene su snajperom u maršu za mir, sjeća se kiparka Alma Suljević.
Ja nisam do sada nikad čula da je jedan mirovni skup se dogodio negdje i da je neko pucao na taj mirovni skup. Jer Mermin Tulić je bio sa malom čerkom Srnom u onoj na prtnjači za bebe. Mislim da ne postoji nijedan roditelj na svijetu, mislim koliko je to bezumno da oni pucaju u žene, u djecu, pa eto i prve žrtve su bile, ja sam tu noć to i rekla, jer sam ja izvukla Olgu Sučić, kasnije će se ispostaviti.
Sarajevo, 5. april 1992. Alma Suljević se obraća građanima u Svenarodnom parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ova ruka je do juče, do danas vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Neko sjećanje koje je nesjećanje, koje je bolno. Puca oni po nama, a ja joj popravljam potkošulju i majicu i ono, simbolično. Dvije žene su mrtve, jedna je studentica mlada, a druga je majka dvoje djece. Tako da čovjek misli u simbolu, čovjek razmišlja u simbolu, on kad je nešto simbolično, onda to je više značno za čovjeka.
Mnogo riječi je izgovoreno o Sarajevu i stradanju stanovnika ovoga grada. Pamte se riječi brojnih državnika i velikodostojnika. Naša sagovornica izdvaja.
Dolazak papin u Sarajevo, kada je on na aerodromu rekao Sarajevo na početku vijeka, Sarajevo na kraju vijeka. Kada je čovjek, ne mora da bude puno obrazovan, ne mora da bude dovoljno, da bude pametan i duboko se zamisli nad tim rečenicama, može da shvati šta je papa htio da kaže u svom ovom našem vremenu. Da li je krenulo nešto i daj Bože da se na ovom mjestu završilo to nešto. Evo vidimo da nije, da evo u svijetu i dalje vlada ono što vlada. I mislim da bi se Israelije trebale da budu svjesne, da bi trebala njihova riječ itekako da bude značajna. Bilo kada i bilo gdje i na bilo kom mjestu kad se dogodi nešto ovako, da bi trebali mi da damo svoj glas, bar mi savremenici. Mi koji smo doživjeli to što smo doživjeli i koji smo svjesni na koji način svjetska politika malo dakle dolazila, ona ne može mnogo da učini da trebamo iznutra, da od sebe, od svog srca krenemo i da tako nalazimo rješenja.
Alma Suljević je i na druge načine upozoravala na rat i ratne posljedice. Između ostalog prodavala je zemlju sa minskih polja.
Ja sam u taj problem došla od ozdo, iz zemlje, kako da kažem. Meni taj problem nije nametnut kao nekoj, ajde kažem, svjetskoj organizaciji, kao eto Lady Diana koja je dolazila i kojoj je to bila posljednja misija čak u životu, jel? Dakle, nisam isprojicirala, nego sam opet radila srčanim svojim vidom, srcem, jer završio se rat, sukovi i tragedija ta, a na kraju naša djeca, jel, trebaju da hodaju bez rukica, bez nogica, jer toliko je mina posijano bilo. U jednom momentu ono, ja sam i sama lično učestvovala u deminiranjima, ukazujući na taj neki ciklus, na taj neki ontološki krug. Deminiram zemlju, odnesem je, prodam je, vratim se, pare uložim u deminiranje i tako. zemlja opet simbol za sebe. Ne znam, možda sam htjela da vratim ljude na ono mišljenje da smo napravljeni od zemlje. Da to ta neka vječnost ispred koje stojimo i ovaj naš mali, kratki život koji provodimo ovdje, možda bi trebalo ljepše da potrošimo, da živimo ljepše. Eto, gledam behare ispred svoje zgrade i ono, razmišljam, to će trajati samo 3 dana u ovoj godini. E, tako je naš život. Samo ta mala, kratka, prelijepa 3 dana, jel, dok je taj behar. I nekako mislim da pokazujemo veću glupost nego pamet.
S kiparkom Almom Suljević razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Za ovo polusatno druženje u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa ove subote 28. aprila toliko. Pozdrav od Mahira Šanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.